Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսահելյանն է, առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների կրճատման դեպքում Հայաստան-Իրան տնտեսական հարաբերությունները կարող են զգալիորեն խորանալ, Հայաստանում Իրանի դեսպան։ Կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ պայքարը չի մարում, ակտիվիստներն այսօր էլ հեծանիվներով երթ են կազմակերպել։ Կառավարության հերթական որոշումն առանց ոռոգման է թողել Լոռու մարզի հարյուրավոր հեկտար հողատարածքներ։ Ղրիմը նախապատրաստվում է հանրաքվեի, Ուկրաինայի խորհրդարանը հակասահմանադրական է համարում այն։ Տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիներ Մոսկվայի կենտրոնում հակապատերազմական երթ են կազմակերպել, մեղադրելով ռուսաստանյան իշխանություններին Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման համար։ Այս եւ այլ թեմաների մասին րոպեներ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Երկու մարդ է զոհվել եւ 5-ը վիրավորվել 3-3-ան Խարկովում տեղի ունեցած բախումների արդյունքում, ըստ Ուկրաինսկայա Պրավդա թերթի, որը վկայակոչում է Խարկովի քաղաքապետ Գենադի Կերնեսին, զոհերը ոստիկաններ են։ Միջդեռ մարզային միլիցիայի ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե զոհվածները քաղաքացիական անձինք են։ Լենտարուի փոխանցումը Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Կոնստանտին Դոլգովը կոչ է արել Ուկրաինայում լայնամասշտաբ գործողություններ սկսել ծայրահեղականների դեմ։ Այս մասին դիվանագետը Խարկովի դեպքերից հետո այսօր գրել է Թվիտերի իր էջում, ընդգծելով, որ Խարկովում նեոֆաշիստ զինյալներին կալանավորելը պետք է սկիզբ դնի մասշտաբային գործողությունների, որոնք միտված կլինեն ծայրահեղականների չեզոքացմանը։ Մակյան վտանգության խորհրդում այսօր քվեարկության կդրվի Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանող բանաձևը։ Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությամբ կազմակերպած բանաձևի նախագծում ասվում է նաև, որ Ղրիմում այս կիրակի նշանակված հանրաքվեն չի կարող օրինական ուժ ունենալ։ Ակնկալվում է, որ Ռուսաստանը որպես անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ ամենայն հավանականությամբ վետո կդնի։ Մակում ԱՄՆ ներկայացուցիչ Սամանտա Փաուերը, սակայն, ասել է, թե իրենք նպատակ ունեն ցույց տալ, թե ոչ խաղաղ ուղի ընտրելով, որքանով է մեկուսանում Ռուսաստանը։ Բանաձևի կողմնակիցները վստահ են, որ անվտանգության խորհրդի 15 անդամներից 13-ը կողմ կքվեարկեն, իսկ Չինաստանը ձեռն պահ կմնա։ Ուկրաինայի վարչապետի պաշտոնակատար Արսենի Յացենյուկը հայտարարել է, թե իր երկիրը աննախադեպ դեպագրեսիայի ենթարկվել Ռուսաստանի կողմից։ Մեր դիրքորոշումն անփոփոխ է, և ես ասել եմ Ռուսաստանի ներկայացուցչին, մենք բանակցությունների ձեռք ենք մեկնում, իսկ դուք փոխարեն առաջ եք մղում հրանոտներ ու տանկեր, ընդգծել է նա հավելելով. Ժամանակն անցնում է, և մենք որևէ ցանկություն Ռուսաստանի կողմից չենք տեսնում։ Մոսկվայում այսօր տեղի է ունեցել հակապատերազմական ակցիա, որի մասնակցել են տասնյակ հազար քաղաքացիներ։ Հավաքվածներն իրենց բողոքն են բարձրացրել ընդդեմ Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, քննադատել ռուսաստանյան իշխանությունների քաղաքականությունը։ Մանրամասները մեր եթերաժամին ընթացքում։ Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում գիշերը շարունակվել են ցուցարարների և ոստիկանության միջև բախումները։ CNN Թուրքի փոխանցումը հատկապես Ստամբուլի որոշ թաղամասերում գիշերը ռազմիդաշտ են հիշեցրել։ Ոստիկանությունը ցուցարարներին փորձել է ցրել ջրցամեքենաների միջոցով, իսկ ցուցարարներն ի պատասխան քարեր և մոլոտովյան կոկտեյլներ են նետել։ Թուրքական հուրեթերթի փոխանցումը Թուրքիայում տեղի ունեցած բողոքի վերջին ակցիաներին մասնակցել է 2 միլիոն մարդ։ Սլովակիայում այսօր տեղի են ունենում նախագահական ընտրություններ, երկրի ղեկավարի պաշտոնին հավակնում են 14 թեկնածուներ։ Սոցիոլոգիական հարցումները վկայում են, որ ընտրողների շրջանում լայն աջակցություն է վայելում վարչապետ Ռոբերտ Ֆիշը, նրա հիմնական մրցակիցը գործարար Անդրեյ Կիսկան է։ Սա էր այժմի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երյուն կնդիրներ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից 6 տարի անց Հայաստանի իշխանություններն այդպես էլ չբացահայտեցին 10 սպանությունների և 150-ից ավելի վիրավորների մեղավորներին։ Ժամանակ առ ժամանակ կային պնդումներ, թե ողբերգությունը բացահայտված է և որոշ պաշտոնյաներ հեռացվել են համակարգից, սակայն անուններ այդպես էլ չհնչեցին։ 2008 թվականի մարտի 1-ին տուժածներն ու նրանց հարազատները մեր ռադիոկայանի հետ զրույցներում պարբերաբար ասում են, որ ոչ զարմացած են այդ դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծման նախաձեռնության տապալումից ոչ էլ որևէ ակնկալիք ունեն, որ գործող իշխանությունների օրոք իրենք կիմանան, թե ովքեր են իրենց վրա կրակողն ու իրենց հաշման թամ դարձնողը։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում այսօր այս հարցերն են քննարկելու մարտի 1-ի գործով նախկին փաստաավակ խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը և մարտի 1-ի դեպքերի ուսումնասիրության նպատակով ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի ղեկավար Սամվել Նիկոյանը։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Խորհրդարանը այս շաբաթ մերժեց ստեղծել 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևանում 10 անձանց սպանությունների, հրազենային և այլ մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դեպքերով իրավապահ մարմինների ձեռնարկած միջոցառումների և գործողությունների հիմնավորվածության և օրինականության հարցը ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով։ Այս մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Քաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հետ, որը նախկինում գլխավորում էր մարտի 1-2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների և դրանց պատճառների ուսումնասիրության ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովը և ժողովրդավարության, անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հետ, որը ժամանակին փաստահավաք խմբում հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչն էր։ Նախ հիշեցնենք, պարոն Նիկոյան, թե քվեարկությունից առաջ դիմելով հենց իշխող մեծամասնությանը, ինչ ասաց հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Եթե չեք քվեարկում հանձնաժողովի ստեղծման կողմ, դա նշանակում է, որ արդարադատության խոչընդոտման համար ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եք ձեր ուսերին, ինչպես նաև այդ արյան համար պատասխանատվությունը։
Ես նաև հիշեցնեմ, թե արդեն քվեարկությունից հետո ինչ ասաց Տիգրան Խաչատրյանի մայրը, Ալլա Հովանիսյանը, նա նշել էր, որ հանրապետական խմբակցությունը կարող էր կողմ քվեարկել հանձնաժողովի ստեղծմանը, եթե գոնե մի փոքր համոզված լիներ, որ Սերժ Սարգսյանը չի մարտի 1-ի առաջին պատասխանատուն, բայց նրանք դեմ քվեարկեցին սպանությունների պատասխանատվությունը կիսելով մարդասպանների հետ, այլևս որևէ հանրապետական պատգամավոր թող մարտի 1-ի զոհերի համար երբևէ ոտքի չկանգնի, դուք շարունակելու եք ոտքի կանգնել։
Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ մարդ ոտքի կանգնի զոհերի առջև, և պարլամենտում գտնվող յուրաքանչյուր պատգամավոր, ես վստահ եմ, որ ուզում է, որպեսզի հանրությունը և գոնե զոհերի հարազատները իրենց ուզող հարցերի պատասխանը ստանան։ Բայց նաև մի բանում եմ հաստատ համոզված, որ և նախաձեռնության հեղինակները, և դահլիճում գտնվող բոլոր պատգամավորները, ովքեր ելույթ են ունենում, մի բանում համոզված են, որ դա այդ հանձնաժողովը չի ստեղծվելու։
Այն, ինչ որ ասաց հանձնաժողովի վերաբերյալ պարոն Նիկոյանը, կհավելեմ այն, ինչ որ քվեարկությունից հետո իրենց դեմ քվեարկելու որոշումը, ինչպես հիմնավորեց ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։
Պիտի լիազոր մարմնի քննի և բացահայտումներ այդ ժամանակները անցել են։
Պարոն Քոչարյան, ինչպես եք վերաբերվում իշխող կուսակցության այն հակափաստարկներով, որոնք նրանք տապալեցին այս հանձնաժողովի ստեղծումը։
Անցյալ տարի նույն հիմնավորումը, այսինքն քաղաքական մոտեցման խնդիր էր։ Իշխող կուսակցությունը, եթե ցանկություն չունի նորից հանձնաժողով ստեղծելու, որպեսզի իրենց հիմնավորումը քաղաքական շահարկումները այնուամենայնիվ իրականություն չդառնան։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ իհարկե ոչ կողմ քվեարկեին, որպեսզի իհարկե այդ հանձնաժողովը որևէ բան չեր տալու, բայց գոնե այս շահարկումներից մենք հեռու կմնայինք, որտեղ մարտի 1-ի թեման այն թեման է, որը քանի մենք չունենք լիարժեք բացահայտումներ, մշտական ինքը հետևելու մեր քաղաքական բոլոր գործընթացներին։
Անդրադառնալով այն քննարկումներին, որոնք այնուամենայնիվ տեղի ունեցան նիստերի դահլիճում, այ դրանից հետո հիմնական զեկուցողը Գագիկ Ջանգիրյանը ափսոսանք հայտնեց, որ հարցի բովանդակային քննարկում տեղի չունեցավ, հարցը ավելի շատ քաղաքականացվեց, քան կարծում էի, որ կարիք կար։ Համաձայն եք արդյոք այս գնահատականի հետ, պարոն Նիկոյան։
Հարցը ինքնին այնպիսին է, եւ իր ելույթը, որ պարոն Ջանգիրյանը ներկայացնում էր, ինքնին ինքը բուն էությունից շատ գեղեցիկ ձևով կարող էր պահի տակ շեղվել ու մտնել այն դաշտը, որ ինքը ասում է, որին մեղադրում էր, ասենք, պարլամենտին, որ դա է պարլամենտը քաղաքական մարմին է, անհնար է պարլամենտում լինեն քննարկումը, եւ դա չքաղաքականացվի։ Խնդիրն այն է, որ բոլոր դեպքերում ըստ էության դա 4-րդ հանձնաժողովի առաջարկն էր ստեղծել, երկուսը պարլամենտական են եղել, մեկը փաստաբանական խումբն է, եւ գոնե իմ ելույթում ես ասում եմ հետեւյալը, որ պարլամենտական հանձնաժողովը կարող է իրականացնել սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները, որևէ քննչական ֆունկցիա նա չի կարող իրականացնել։ Հետևաբար ընդամենը ինչ կարող անել հանձնաժողովը՝ դիմել իրավասու մարմիներին, դադախազությանը, քնչական մարմիներին, որպեսզի ինչ-ինչ քնչական գործողություններ կատարեն եւ այդ տվյալները ուղարկեն իրեն, որից հետո դու կարող ես դրանով ճշտել կոնկրետ քրեական գործ այնպիսին, ինչպիսին մարտահրավերն է։ Ես գոնե գտնում եմ, որ այն էլ հիմա 6 տարի անց այդ հանձնաժողովը դառնալու է ընդամենը տարին 1 այդ թեման հիշելու, խոսելու առարկա։ Եվ ինչ այլոց ասեմ, որ ինչու չէին հավատում նախագծի հեղինակները, որտեղ նրանք էլ են, այսպես մարտի փետրվար ամսին հիշում այդ մասին, մարտի 1-ից հետո հիմա որևից է մեկը խոսում է այդ մասին։
Չէ, նրանք խոսում են նաև նախաձեռնության մասին, որով փոխհատուցում կտրամադրվի զոհերի իրավահաջորդներին։
Լավ,
շատ լավ, բայց նախաքնությանը հողում անելը ձեր գնահատմամբ, պարոն Քոչարյան, որքանով է ճիշտ տեղին, հաշվի առնելով, որ կան տվյալներ, որ հիմա այս պահին գոնե իրականում որևէ օպերատիվ հետախուզական աշխատանք, որևէ քնչական աշխատանք այս գործով չի կատարվում, ուղղակի չեն կարճում, որպեսզի ստիպված չլինեն գործինյութերը տրամադրել տուժողներին եւ նրանց իրավահաջորդներին։
Ձեզ ասեմ, որ իրոք հանձնաժողովը պարլամենտական, դա նախաքննական մարմին չի եւ նա բացահայտումներ իրականացնող մարմին չի։ Բացահայտումների պահանջ, եթե հիշում եք, դրեց նաեւ գործող նախագահը իրավապահ համակարգի ղեկավար անձնակազմային հավաքելով եւ նրանց կոնկրետ ցուցում տալով։ Եվ խնդիրը այստեղ նաեւ չբացահայտումը հարվածում է նաեւ մեր պետականությանը, որովհետեւ այն ամենայնիվ չի կատարվում գործադիր ամենաբարձր պաշտոնը զբաղեցնող մարդու հանձնարարականները բացահայտման ուղղությամբ։ Եվ այսօր մինչեւ այդ հարցերը պարլամենտ մտցնելը կոչի արժեր, որպեսզի հարց բարձրացնող պատգամավորները մի հատ լսումներ կազմակերպեն եւ հասկանային այնուամենայնիվ նախաքննական մարմինը որևէ աշխատանք կատարում է թե ոչ, եւ այդ հարցերը բարձրացնելուց հետո դեռ անցյալ տարի ես ընդամենը մեկ հարց դրեցի, հարցը պարլամենտում բարձրացնելուց եւ մերժվելուց հետո, այդ նույն ոչ իշխանական ուժերը, որ ինչպես իրենք իրենց հայտարարում են, ինչ լուծումներ են առաջարկում մերժվելուց հետո։
Դրանք անդրադառնանք, որտեղ իրենք քայլեր առաջարկել են։ Այսինքն ես
տեսնում եմ նաեւ չէ, չէ, քայլերը արդեն 1 տարի հետո ընդամենը կրկնվեց նույն քայլը, եւ քայլը մերժվելուց, երբ որ հաստատ բոլորը գիտեն, որ դա մերժվելու էր, մերժվելուց հետո որևէ այլ լուծում հետագա մարտի 2-ին, 3-ին, 4-ին ինչով ենք զբաղվելու մարտի 1-ի բացահայտումը մոտեցնելու հարցում, որտեղ ամեն տարի ուշացնելով դա բացահայտման հնարավորությունները էապես կրճատվում են, մարդիկ մահանում են, հեռանում են, այսինքն հիմնական վկաներին հավաքել, այսինքն հավաքել եւ նորից ուսումնասիրություն անձնել, դա ակնհայտ պարլամենտի թեման չի։ Նույնիսկ ասեմ, այն լիազորությունները, որ բավականին մեծ էր, փաստաբակ խմբի խնդիր չի, այս իրավապահ մարմինների աշխատանքի խնդիրը, որը տվյալ պահին ասելիք չունի, այ հենց ասելիք չունենալու փաստը պետք է բարձրացնել եւ առաջարկել, որպեսզի դա դառնա քննարկման թեմա։
Մի քիչ առաջ ես հիշատակեցի, հիմա ավելի մանրամասնեմ, ազգային ժողովը վերջերս օրակարգից հանել է ընդհանրապես բռնությամբ կատարված հանցագործությունների զոհերին փոխհատուցում տալու մասին Ստրասբուրգի 83 թվականի կոնվենցիայի վավերացումը։ Սա դիտվում է ինչ-որ գոնե հնարավորություն այդ դժողներին եւ զոհվածների հարազատ։
Այդպեսի միջազգային համաձայնագիր ազգային ժողովը չի մտցնել։
Բավական երկար ժամանակ
ուրեմն դա օրակարգում էր, ահա մտցնել եւ հանել ազգային ժողովը վերարկումն է հաստատող կամ չի։
Անկամ քննարկման ժամանակ խմբակցության, հենց ձեր խմբակցության պատգամավորները Մարգարիտ Եսայանը մասնավորապես այդ հարցերը արձարծում էր, թե ինչու մինչեւ հիմա այդ մարդկանց ֆինանսական բարոյական վնասները հատուցված չեն, ինչու պետք է զոհերի ծնողները, հարազատները արտագնա աշխատանքի մեկնեն պահելով որբերին, եւ եկեք դիմենք որպես ազգային ժողով եւ այնպես դիմենք, որ կառավարությունը չմերժի։ Գոնե այս ուղղությամբ կամ լսումների ինչի մասին այստեղ խոսեք պարոն Քոչարյանը, հնարավոր է որ քայլեր արվեն, պարոն Նիկոլյան։
Ես չգիտեմ հնարավոր է քայլեր անել թե չէ, բայց դրա համար միշտ էլ պետք է խնդիրները դնել, այնպիսի խնդիրներ, որ դրա լուծումը հնարավոր է, այսինքն պարլամենտը իզրո է որևէ ձևով այդ օժանդակել դրա լուծումներին։ Ես համաձայն եմ, որ այս խնդիրը ես որ ասացի եւ լավ է որ իմ գործընկերը
հաստատում
կարծիքին է, որ ըստ էության մենք փետրվար վերջին խոսեցինք մարտի 1-ի մասին, մարտի 2-ին արդեն այդ մասին չեն խոսում։ Այնինչ ես համաձայն եմ, այնտեղ բոլորն ասում էին, չէ՞ որ դա դատա իրավական համակարգից կախված է, քնչական մարմին կա, դատախազություն չի։ Ինչու՞ չեք ուզում եւ դա ամբողջությամբ ձեր լիազորությունը շրջանակում է,
լսում էր կազմակերպել, որևէ պարլամենտական այլ գործիք, որը ամբողջությամբ կարող է աշխատել այդ ուղղությամբ, եւ քննարկել թե կուզ այս այն հարցը, որը դուք առաջարկում եք։ Ես համաձայնեմ այդ հասակից։
Դուք երկուսով այդ խնդիրը ասում եք, որ չի խոսում, բայց այնուամենայնիվ երկուսիդ էլ ուզում եմ հիշեցնել, որ նույն հակխմբակցության ղեկավարը, որը նաեւ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայազգային կոնգրեսի ներկայությունն է, հիմա հաջորդ քայլերի մասին նշում է, ասում է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում նախաձեռնելու է մի գործընթաց, որ ուսումնասիրեն Մահաբեր Զենքի գործածումը իշխանության կողմից ցուցարարների դեմ որպես չարիք, հաշվի առնելով այն, ինչ որ կատարվել է Հայաստանում մարտի 1-ին եւ այն, ինչ կատարվեց Ուկրաինայում, նաեւ այլ երկրներում։ Սա քայլ չէ։
Ոչ։
Ինչո՞ւ։
Դա քայլ չէ, որովհետեւ հարցերը պետք է լուծվեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվրոպան երբեք բացահայտումներ չի կարող իրականացնել, եւ եթե նորից հիշեցնեմ, Եվրոպան կարող է ընդունել բանաձևեր, որտեղ Հայաստանը պետք է հարգի այդ բանաձևերը, փորձի դարձնել իրականություն, ինչպես եղավ եւ ազգային ժողովում հանձնաժողով ստեղծել փաստաբան խմբի ստեղծումը եւ եվրոպական մարդու իրավունքների հանձնակատարի որոշակի մասնակցությունը այդ գործընթացներին։ Դրանից ավել նրանք ոչինչ չարեցին եւ լավ կլիներ իհարկե այն ժամանակ, եթե անեին, խոստացել են փորձագետների խումբ ուղարկեին մեզ, որպեսզի օգնեն, դա էլ չեղավ։ Բայց ամեն դեպքում ես նույն կարծիքին եմ, որ հարցերը պետք է լուծվեն Հայաստանում, Հայաստանի իրավապահ-մարմինների կողմից, այսօր պետք է քննարկվել իրավապահ-մարմինները այս տարիների ընթացքում, երբ որ բազմաթիվ փաստեր կային արձանագրված փաստաբան խմբի զեկույցներում, որոնք ներառված էին նաև ազգային ժողովի, ուրեմն զեկույցի մեջ, պետք է վերցնեին, անկախ նրանից նրանք հակասական էին թե ոչ, դրանք վերցնեին լուրջ ուսումնասիրության, նաև տեղնեկատեղը մեզ կանչեն եւ ասեն, այս հիմքերը որ դրել եք, ինչի հիմա վրա եք դրել, երբ որ այդ բոլոր հիմքերը գտնվում են իրենց տնօրինության տակ։
Ինչու դա չի արվում։ Եվ իդեպ մի բան էլ կուզենայի հավելել, ձեր ղեկավարած հանրաժողովի կապակցությամբ հենց այդ հանրաժողովին մաս կազմած անձինք այս քննարկումների ընթացքում Գուրգեն Արսենյանը, Արծվիկ Մինասյանը նման գնահատականներ տվեցին, որ բազմաթիվ հարցերի հանրաժողով չտվեց պատասխանները։
Ասել եմ բազմաթիվ հարցերի չտվեց։
Գուրգեն Արսենյանից ուղակի մեջբերում եմ ասել։ Ուզում եմ ասել, որպես հանրաժողովի անդամ, այն հարցերի պատասխանը, որը հետաքրքում էր մեր հանրությանը, որի մասին իսկապես պետք է կարողանային ասել, որ տեղի է ունեցել սա, այս հետևանքներում մեղավորները սրանք են, մենք այդ հարցի պատասխանները չենք տվել եւ ասել էր, այո, բազմաթիվ հարցերի պատասխան հանրաժողովը չի տվել։
Հանրաժողովի եզրակացությունը, որը ստորագրել է նաեւ Գուրգեն Արսենյանը, նշված է, որ սպանությունների գործով, ցավոք սրտի 10 սպանությունների գործով հանձնաժողովը որևէ քայլ չկարողացավ իրականացնել հետևյալ պատճառներով ու առաջարկեց ստեղծել մոնիտորինգ հանձնաժողով, որը քննչական մարմինը դատախազության գործնողությունը կպահի ուշադրության ներքո։ Մենք առաջարկեցինք ստեղծել մոնիտորինգային հանձնաժողով, ինչը ստեղծվեց, բայց իհարկե այն չէր, ինչ մենք ակնկալում էինք, որտեղ դա պետաերևական հանձնաժողովը իրականացրեց, որի աշխատանքները այն հրապարակայնությունը չունեցան, ինչը մենք ապահովում էինք։
Շատ լավ։ Այս պատմության մեջ ևս մի, այսպես ասենք, ներփայրան կա, որի մասին իր ելույթում խոսեց ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը, լսենք նրա ելույթից մի հատված։
Երեք այնքան հարց տվեցին ուրեմն Ջանգիրյանին։ Հարցեր էիք տալի, հարցեր տայիք Ռոբերտ Քոչարանին, որը հեռուստատեսությամբ հայտարարում էր, որ ընդդիմադիրները զենքով կրակում են մարդկանց թիկունքից, սպանում են ոստիկաններին, այդ մեկ հոգի չի դատապարտվել զենք ունենալու համար, այլ չեմ ասում կրակելու։ Բայց մի հատ հարցնեիք, այ պարոն նախագահ, ես ինչ ես պատմում։ Արգործ նախարարն կար, որ նույնը անգլերեն լեզվով տարածեց ամբողջ աշխարհով, սաղ աշխարհին բացատրեցի, որ ընդդիմադիրները հարցակվել են զենքով։ Բայց մի հատ հարցնեիք, պարլամենտի նախագահ ունեիք, բանի այդ քաղաքագիտության դոկտոր Թորոսյանը, որ գնահատականներ բացատրում, բայց մեկը հարցներ այդ ժամանակ, այդ հարցերը չեք տվել, հիմա հարցում եք։ Բանը մնում է Ռոբերտ Քոչարանը մարտի 1-ին ցույց անի գա եւ պահանջի իրողություն։ Ես զարմանում եմ, ցինիկությունը եւ բանը ամեն ինչի սահմանը ունի։
Պարոն Քոչարյան, ինչպես եք վերաբերվում այն հանգամանքին, որ այս ելույթին հակադարձեց հենց հակ խմբակցության քարտուղ Արարա Մանուկյանը, նշելով, որ պարոն Արզումանյան, ձեր նշած երկու խմբակցություններից երկու տարի առաջ իշխանության մեջ են, եւ եթե այսօր նրանք իշխանության մեջ են, դա ես համարում եմ լուրջ առաջընթաց, լուրջ փոփոխություն, մարդիկ հետ են կանգնելս նրա այդ հանցավոր ռեժիմից, համագործակցել նրանց հետ, նաեւ ընդառաջ են եկել մեր նախաձեռնություն։ Ես հասկանում եմ, որ սա առավել քաղաքական հարցադրում է, բայց որոշակի դեր գործոն դարձավ այս քննարկումների ժամանակ։
Ես կարծում եմ, որ պետք է հետ դառնանք եւ նորից մարտի 1-ից հետո քաղաքական համակարգը ինչ ձևավորման փուլ անցավ։ Վերջին հաշվով այսօր ոչ իշխանական ուժերի մեջ գտնվող երկու ուժերը դարձան իշխանության մաս՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ Հայաղապական Դաշնակցությունը, այսինքն իրենք մարտի 1-ի դեպքերը գնահատեցին որպես օրինաչափ։
Լրացուցիչ, բայց Դաշնակցությունը 2008-ի մարտի 1-ից առաջ կոալիցիայի անդամ չէր, հետո դրան կոալիցիայի անդամ դարձավ, այդպես չէ՞։ Հետո մաս կազմեցին կոալիցիան։
Այսինքն,
այսքան այդ պահին 2008-ին իրենք կոալիցիայի անդամ չէին,
բայց Հովանեսյանը 2008-ի մարտի 1-ից հետո մասնակցել դա դարձան մաս։ Այսինքն իրենք իրենց գնահատականը մարտի 1-ի դեպքերին իրենք քաղաքական գնահատականը տվել են մաս դառնալով։ Հիմա իրենց արածը այդ տեսանկյունից եթե նայում ենք, իմ համար շատ անհասկանալի պահեր կան։ Առավել ևս, երբ որ Բարգավաճ Հայաստանում ես տեսնում եմ երկու շատ կարկառուն դեմքեր, որոնք բավականին ինֆորմացված են, գիտեն շատ բաներ, եւ Ալի Կարզունյանը ճիշտ էր ասում, որ պետք է հարցերը ուղղել այսօր էլ այն մարդկանց, որոնք նրանք եղել են այդ համակարգի որոշում կայացնողների մեջ, խոսքը վերաբերվում է ներքին զորքերի հրամանատարին Գրիգոր Գրիգորյանին եւ ուրեմն Վարդան Ոսկանյանին։ Առավել ևս, Գրիգոր Գրիգորյանը ամենաշատ ինֆորմացված անձնավորությունն է, եւ ես ափսոսում եմ, որ այն տեղեկատվությունը, որ ժամանակին պարոն Նիկոյանը ռումինացի լրագրողի մոտ արտահայտվել էր դիպուկահարի մասով, եւ մենք դա վերցրեցինք հիմք եւ դրանով փորձեցինք բարձել դիպուկահարների արկայությունը, բարձրաց որ դրանք ճիշտ էին, դիպուկահարներ օգտագործվել են, եւ հետագայում դա լեգենդ սարքելով, որպեսզի դիպուկահարին հնարավորություն չտան մեզ, որպեսզի մենք հարցակնենք եւ հասկանանք դիպուկահարները որտեղ են օգտագործվել, նրանք փակցրեցին փաստավակ խմբից այդ փաստը, բայց Գրիգոր Գրիգորյանը կոնե ընդունեց, որ այդ հրամանները ինքն է արձակել եւ դիպուկահարը օգտագործվել է։ Էլ չեմ ասում, խոսքը չէր Մուխայի օգտագործման մասին,
չէ։ Պնդում է, որ իր ունեցած ինքը բոլոր հարցերին սպառիչ պատասխանել է Նիկոյանի
խավորած հարցերին։ Ոչ, նա սպառիչ չի պատասխանել, նա դեռ պետք է սպառիչ պատասխանի, դա օրն էլ կգա, եւ իր սպառիչ պատասխանների արդյունքում ես համոզված եմ, սպանությունների առնվազն 3-4-ը անպայման կբացահայտվեն այսօր էլ, եթե իհարկե մեր իրավապահ համակարգը ունենա այդպիսի բացահայտման բուռն ցանկություն։ Այսօր պետք է խնդիրը դնել իրավապահ համակարգը, ինչու մինչև հիմա այդ ցանկությունը չառաջացավ նաեւ այն ժամանակ, երբ որ գործող նախագահը նրանց իջեցրեց այդ հանձնարարականը։ Այդ խնդիրը պետք է այդտեղ գտնել, ինչ քաղաքական շահեր են, որ թույլ չեն տալի, որպեսզի այս գործընթացը տեղի չշարժվի։
Պարոն Նիկոյան, բավական ուշագրավ մեջբերում արեցիք ձեր ելույթում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Գյումրիում ունեցած խոսքից, թույլ տվեք կրկնել, դուք մեջբերել եք Տեր-Պետրոսյանի խոսքի հետևյալ հատվածը, որ ժողովրդի վրա կրակել են կլանա օլիգարխային համակարգի ենթակայության տակ գտնվող նրա հրահանգներով գործող քրեական տարերը, այդ մարդասպանները քրեական տարեր են, բազմիցս նախկինում դատված, մենք նաև գիտենք, թե որ շրջանակներից են ընտրված, մեզ հայտնի օլիգարխների սափրագլուխներն են, եւ հարցադրում էի կարել, ես ուզում եմ իմանալ, այսքան տարիներ հետո նույն կարծիքին է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը։
Խնդիրը նրանում է, երբ պարոն Ջանգիրյանը ներկայացնում էր այն հիմնավորումները, ինչու պետք է ստեղծվի հանձնաժողովը, ինքը նշում էր նաեւ, որ չեք ուզում նաեւ ոստիկանության, հրազենային, բեկորային վիրավորել, ում գործողությունը արդյունքով է։ Այդտեղ առաջացավ իմ մոտ հարց, եթե հանձնաժողովը ստեղծում եք նրա համար, որ ապացուցի կամ պարզեք, որ ոստիկաններին ով է հրազենային վիրավորել, վնասված պատճառել, ես ասում եմ, հանձնաժողովը գոնե այդ հարցը պարզելու, որ ոստիկանների մոտ հրազենային վիրավորներ չկան կամ բեկորային, այսինքն եթե ստեղծում եք, որ ինչ ապացուցեք, որ ցուցարարները կրակել են ոստիկանների վրա, 2008 թվականին ասվեց այդ մասին, որ ավտոբուսը հետևից կրակում էին, այդ ուղղությամբ հանձնաժողովը աշխատեց բոլոր վիրավորների դատաբժշկական փորձակցության արդյունքները ուսումնասիրել, եկական ենթակայացան, որ չկա ոստիկանների մեջ հրազենային վիրավորներ։ Հիմա դուք ինչ ուզում եք հանձնաժողով ստեղծել, որ ասեք, որ կա, եւ եթե չեք հավատում հանձնաժողովին կամ այդ դատաբժշկական փորձակցություններին, որ նաև կարդացեք, գոնե հավատացեք ձեր առաջնորդին, եւ վերեցի առաջնորդի խոսքերը, եւ դրանից հետո ես ուզում եմ իմանալ, ինձ համար շատ կարեւոր է դա, որ այ տեսեք, դուք այնտեղ ցույց տվեցիք ֆրակցիայի ղեկավարի Լևոն Զորաբյանի մեղքը ում վրա է բարդում, նստած են պատգամավորներ, որոնք այդ գործողությունների մասին իմացել են հաջորդ օրը, ինչքան էլ իմ հետ վիճեն, թե դուք այդ դիշեր քվեարկել եք, հասկացանք, բայց հերոստացուց տեսուցան տեսել են հաջորդ օրը, դուք նրանց մեղադրում եք, բայց քո մեղքը դուք չեք զգում, ձեր մեղքը չեք զգում, որ հիմա ամբողջովին այլ դիրքորոշում ունեք իրադարձությունների վերաբերյալ եւ պատասխանատու անձանց, գոնե հիշեք ձեր ասածը,
այլ դիրքորոշում ունի
Վերջը արժեկային համակարգ պետք է գոյություն ունենա եւ պետք չէ մտածել մարդկանց հիշողությունը 1 տարի, 2 տարի ոչ ավել։
Դիրքորոշումների փոփոխությունը ակնհայտ է, բավականին նայել կադրերը, նաեւ երեք, եթե ես տեսնում եմ, որ ՀԱԿ-ը երկխոսության մեջ է գտնվում այն մարդկանց հետ, որոնց գործողությունների մասին ուներ հստակ դիրքորոշում։ Եվ ուրեմն Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի եւ ուրեմն
Ներողություն, բայց ես չեմ կարող չմեջբերել, բայց հենց
Ոսկանյանի
ես ուզում եմ ՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն ասում է, մենք բաց ենք ցանկացած թեմայի,
ես չեմ հավատում Նաիրա Զորաբյանի որևէ ասած, ես տեսել եմ Նաիրա Զորաբյանը,
որ հրարարում են սրա մեկ կենտրոնի կողմից,
ես տեսել եմ Նաիրա Զորաբյանի պահվածքը ուրեմն parlamentական հանձնաժողովի շրջանակներում, ինչպես էր ուրեմն պաշտպանում իշխանական տեսակետը, չտալով հնարավորություն, որպեսզի ավելի լիարժեք բացահայտումների հնարավորություն բացվի։ Ես տեսնում եմ Նաիրա Զորաբյանի պահվածքը հիմա, շատ լավ իմանալով Նաիրա Զորաբյանը, որ այս հանձնաժողովը պարզապես չի ստեղծվել։ Երբ որ Նաիրա Զորաբյանը իմանար լիներ անկեղծ, այն ժամանակ ես կասեի, որ այո, այստեղ շատ կարան մարդիկ նաև սխալված լինեն, բայց ես չեմ տեսնում այդ անկեղծությունը, չեմ տեսնում ոչ միայն այդ անկեղծությունը, այլ ընդհակառակը տեսնում եմ Նաիրա Զորաբյանի կողքին ստաց Վարդան Ոսկանյանին եւ Գրիգոր Գրիգորյանին, եւ չեմ կարողանում հասկանալ նրանց պահվածքի մեջ անկեղծությունը իսպար բացակայում է, թե պարզապես մենք հերթական ֆարսն ենք նախատեսում մեր հասարակության
համար։ Վերջին հարցը, անգամ քվեարկությունից առաջ անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էր ասում, որ եթե քաղաքական մեծամասնությունը ասում է, որ հանրաժողովի ստեղծումը պետք չէ, պետք է քաղաքական մեծամասնությունը գոնե առաջարկի այլ ընտրանք, այսինքն պետք է ասի, թե մենք ինչ ենք անում այս խնդիրները լուծելու համար։ Պարոնյուկան, ինչ է անում քաղաքական մեծամասնությունը այն խնդիրները, որի մասին այնուամենայնիվ խոսվեց, լուծելու համար։
Քաղաքական մեծամասնությունը ավելին չին կարողանել, քան քաղաքական մեծամասնության քաղաքական ղեկավարը, հանրապետության նախագահը ուղիղ հրահանգ տվեց դատաիրավական համակարգին այդ ուղղությամբ քայլեր կատարելու անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Նույնիսկ նշեց, որ որ ուղղությամբ դուք կարող եք աշխատանքներ ծավալել, դրանից ավել քաղաքական մեծամասնությունը չի կարող անել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժողովրդավարության, անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը և ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Սոցիալական բարեփոխումների դեմ հանդես եկող ակտիվիստները շարունակում են իրենց պայքարը, ինչ կառավարությունը վստահեցնում է, թե կենսաթոշակային բարեփոխումների այս ուղին ամենաարդյունավետն է, համոզելով երիտասարդությանը չնդիմանալ եւ հավատալ բարեկեցիկ ծերության մասին կառավարության խոստումներին, ակտիվիստները չեն նահանջում։ Այսօր նրանք հեծանիվներով երթ են անցկացրել Երևանի փողոցներով, իրազեկելով հերթական մարտի 22-ին սպասվող հանրահավաքի մասին։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում։
Դեմ են պարտադիրին գրությամբ դրոշակներն այսօր ծածանվում էին հեծանիվների վրա։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ պայքարող քաղաքացիներն այսօր հեծանվա երթի միջոցով իրազեկման երթ էին կազմակերպել և շրջելով Երևանի կենտրոնական փողոցներով անցորդներին տեղեկացնում էին մարտի 22-ի հանրահավաքի մասին։ Հեծանվորդներ Կարեն Մելիքյանն ու Սրբուհի Ղազարյանը կարծում են, որ տանը նստելու փոխարեն կարելի է վերցնել հեծանիվն ու դուրս գալ փողոց, պայքարելու ոչ միայն իրավունքների վերականգնման համար, այլ նաև քարոզ լու առողջ ապրելակերպ։
Մեծ ով ակցիան շատ լավն է, եղանակներն է բացվում, հեծանի քշելը դա չէ, բոլորիս առողջության համար է։
Կոնկրետ այս ակցիան իրազեկման բնույթ է գրում, մեկ անգամ հեծանուա երթ արել էին բավականին հաջող։ Կարծում եմ դեմեմը նաև սրանով ասում է, թե ինքը ինչին է գողում, իսկ մենք գողում ենք առողջ ապրելակերպի եւ սրանով մտածում ենք դարձ։
Թրուցիկներ բաժանելով պատահական անցորդներին ակցիայի մասնակիցները հորդորում էին մարդկանց անտարբեր չմնալ երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին, որոնցով բախտորոշվում է երկրի ապագան։
Մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք եւ հնարավորինս շատ մարդիկ ենք փորձելու ընդգրկենք այս հակապետական ու հակահայկական օրենքի դեմ պայքարով։ Ոչ պարտադիրի, ոչ պարտադիրի,
ոչ սարեցի ժամեր ժողովրդա։
Ավելի քան 6 ամիս բողոքի տարաբնույթ ակցիաների միջոցով շարժումն ակտիվ պահող երիտասարդների հետ զրուցեցինք նաև օրեր առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հայտարարության մասին, որով նա վարկային արտոնություններ խոստացավ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատակիցներին։ Իսկ ինչպես հայտնի է, դեմ են պարտադիրին նախաձեռնության անդամների զգալի մասը հենց այս ոլորտից են։ Իր հերթին էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը չէր բացառել, որ այս քայլով փորձում են իրենց կողմը գրավել պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքող ՏՏ ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Մեջբերում եմ նախարարի խոսքից. Եթե իսկապես հնարավոր է որևէ նախաձեռնություն ունենալ, որը նպաստավոր է ոլորտի համար և դրա հետևանքով դեմ շարժումը կողմ կլինի, ապա ես կարող եմ պնդել, որ այո, դրա համար ենք անում մեջբերման ավարտը։ Դեմ են պարտադիրի նախաձեռնության անդամները մեզ հետ զրույցում ասացին, որ լուրն ուրախալի է, սակայն այն ոչ մի կապ չի կարող ունենալ պարտադիր կուտակայինի դեմ պայքարի հետ։ Նախաձեռնության անդամ Հակոբ Արշակյանի պնդմամբ էլ, մի բան է լավ լուր ասելը, այլ բան այն իրագործելը։
Շատ դեպքերում 99%-ում չի լինում ուղղակի։ Եթե դա իրագործվի, եթե իսկապես իրենք ջանք ու եռանդ դնեն եւ աջակցեն ինժեներական ընկերությանը, իհարկե դա դրական է դաս համար։
Բայց ոչ մի կապ չունի ես դեմ եմ շարժման հետ։
Ոչ, ուղղակի կապ ունի ինչ որ չափով, որովհետեւ ես որպես քաղաքացի եւ որպես դեմեմի անդամ, դա գնահատման դրական։
Այսպես օրինակ հետ կապված, որ պարտադիր
կուտակային պայքար ինքը աշխատողի իրավունքների համար է։ Իրենց մշակած օրենքը դա գործատուին աօգուտ տեսական առումով, հա, ոչ մի ձևի չի արտահայտվելու աշխատողի տեսանկյունից, հա։
Իդեպ այսօր իշխանական թևից քիչ չեն հնչում կարծիքներ, թե շարժումը քաղաքական ենթատեքստ է ստանում։ Դեմ են պարտադիրին նախաձեռնության անդամները, սակայն բազմիցս նշել են, որ պայքարը զուտ սոցիալական բնույթ ունի, իսկ ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական ուժերի հետ համագործակցում են ընդհանուր նպատակի շրջանակում։ Նախաձեռնության անդամ Արտաշես Արաբաջյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ 3 նախաձեռնությունը հանդիպել է ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունների հետ, սակայն միայն մարտի 22-ի հանրահավաքը քննարկելու նպատակով։
Ոչ մի քաղաքականացնելու խնդիր չունենք, այո, սա քաղաքական հարց է, քաղաքացիական նախաձեռնություն, բայց մենք ոչ մի քաղաքական միտումներ չունենք գալ իշխանության, այսպես ասեմ։ Մենք ունենք մի խնդիր, դա քաղաքական կենսաթոշակների պարտադիր մաղադրիչն է, պայքարում ենք դրա դեմ։
Նախաձեռնության անդամները ակնարկեցին առաջիկայում անակնկալ ակցիաների մասին, իսկ մինչև մարտի 22-ը չի բացառվում նաև ավտոերթը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու զգուշացումները Հայաստանի հատկապես գործարար շրջանակներում խորը մտահոգությունների տեղի տվեց։ Այդ մտահոգությունները վերջերս սկսեց նաև կառավարությունը, խոստովանելով, որ այո, Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցներն իրենց ազդեցությունը կունենան նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Եվ մինչ կառավարությունում փորձում են հաշվարկներ անել, թե խոսքը ինչպիսի ազդեցության մասին է, մասնագետները որպես այլընտրանք մատնանշում են Իրանը, որի նկատմամբ ավելի վաղ սահմանված արևմուտքի կողմից պատժամիջոցներն արդեն հանվում են, ինչն էլ կարող է խթան հանդիսանալ հայ-իրանական տնտեսական համագործակցության զարգացմանը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանի հետ Սարգիս Հարությունյանն է խոսել։
Թեհրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցների կրճատումը կամ դադարեցումը կնպաստի, որ տնտեսական հարաբերությունները Հայաստանի ու Իրանի միջև խորանան։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտնեց մեր երկրում Իրանի դեսպան Մուհամմադ Ռայիսին։ Վերջին շրջանում իսկական ճեղքում գրանցվեց մի կողմից Միացյալ Նահանգների ու Եվրոպական երկրների, մյուս կողմից Իրանի միջև տարիներ շարունակվող բանակցություններում։ Ընդհանուր պայմանավորվածությունը հետևյալն է. արևմտյան երկրները թույլատրում են Իրանի նկատմամբ տասնամյակներով սահմանված տնտեսական պատժամիջոցները, իսկ Թեհրանը ավելի թափանցիկ է դարձնում միջուկային ոլորտում իր գործնեությունը։ Միջազգային լրատվամիջոցներում կարելի է հանդիպել նաև հետևյալ տեսակետին, թե Իրանի, այսպես ասած, բացվելը համաշխարհային տնտեսության առջև և իրանական նավթի ու հատկապես գազի մեծածավալ մուտքը միջազգային շուկա ոչ միայն կբերի էներգակիրների գների նվազմանը, այլև կթուլացնի բազմաթիվ երկրների գազային կախվածությունը Ռուսաստանից։ Իրանի արտաքին քաղաքականությունում գերակայությունը հարաբերություններն են հարևանների հետ։ Պետք է ասեմ, որ այդ խիստ պատժամիջոցները համարվում էին տնտեսական ոլորտում հարաբերությունների զարգացման խոչընդոտներից մեկը։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ խոչընդոտների վերացումից հետո մեր տնտեսական հարաբերությունները ավելի կխորանան։ Դեսպանից հետաքրքրվեցինք նաև մեղրի հեկի ճակատագրով։ Հիշեցնեմ այդ հեկի պատմությունը, որը բավականին ուշագրավ է, չնայած մեղրի հեկի շինարարության պաշտոնական մեկնարկը արվեց դեռ 2012-ի նոյեմբերի 8-ին, հիմնարկեքի արարողությանը ներկա էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սակայն դրանից մեկ տարի անց էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը խոստովանեց, որ հեկի նախագծային աշխատանքները դեռ ավարտված չեն։ Իսկ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մուհամմադ Ռայիսին անցած դեկտեմբերին հայտարարեց, որ մեղրի հեկի շինարարությունը չի ընդանում, որովհետև իրանական ու հայաստանյան բանկային համակարգերի միջև միջազգային պատժամիջոցների պատճառով չկա անհրաժեշտ համագործակցություն։ Մենք ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի այդ խոչընդոտները վերանան և շին աշխատանքները սկսվեն։ Բանկային խնդիրներ գոյություն ունեն, երբ դրանք լուծվեն, հուսով եմ իրանական նոր տարում, որը սկսվում է այս մարտի 21-ից, շին աշխատանքները կմեկնարկեն։ Առաջիկայում Թեհրանում տեղի ունենալու հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որոշ խնդիրներ այդտեղ կքննարկվեն, և հուսով եմ դրանց լուծումից հետո շին աշխատանքները կսկսվեն։ Գիտեք, կան որոշ բանկային խնդիրներ, խոչընդոտներ, որոնք պետք է վերանան, և այդ խոչընդոտները Հայաստանում են։ Հաշվի առնելով իրանական տնտեսության բացվելը միջազգային շուկայի առջև, հնարավոր է Իրանը նոր առաջարկներ անի Հայաստանին գազի վաճառքի վերաբերյալ, հարցրեցինք Մուհամմադ Ռայիսին։ Հնարավոր է, դա կախված է բանակցություններից։ Մայիսին Թեհրանում տեղի ունենալիք հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստում կարող է քննարկվել նաև այդ հարցը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kg-ում։
Այժմ անդրադառնանք միջազգային թերևս ամենահրատապ թեմային՝ ուկրաինական ճգնաժամը շարունակում է միջազգային հանրության կենտրոնում մնալ։ Ավելի վաղ Ռիմում սպասվող հանրաքվեից առաջ այդ երկրում կրքերը չեն հանդարտվում։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան այսօր որոշում կայացրեց Ղրիմի խորհրդարանը ցրելու մասին։ Այս մասին տեղեկացնում է ուկրաինական RBK կայքը, հավելելով, որ որոշման օկտինքը վերարկել է 278 պատգամավոր։ Հիշեցնենք, փետրվարի վերջին Ուկրաինայի կազմում գտնվող Ղրիմի ինքնավար հանրապետության Գերագույն խորհուրդը որոշում կայացրեց հանրապետությունում հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ։ Պատգամավորները քվեարկեցին հոգուտ այս որոշման անհայտ զինված անձանց կողմից գրաված խորհրդարանի շենքում։ Երեք մինչդեռ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց հանրաքվե իրականացնելու մասին այս որոշումը։
Я поддерживаю референдум, но я ещё не определилась, как я буду голосовать.
Ես կողմ եմ հանրաքվեին, բայց դեռ չեմ որոշել, թե ինչպես եմ քվեարկելու։ Տեղական լրատվամիջոցներին տված հարցադրույցում ասում է Ղրիմի այս բնակչուհին.
Ну хорошо, пускай сама определяется такой вопрос, чего Крым добивается? Просто быть под Россией или просто чтобы жизнь поменялась в лучшую сторону?
Մենք պետք է հասկանանք, թե ինչի ենք ուզում հասնել՝ պարզապես Ռուսաստանին հպատակվել, թե որպեսզի Ղրիմում կենսամագարտակը բարելավվի։ Ասում եմ մեկ այլ բնակիչ։ Նշենք, որ Ղրիմում հանրաքվեն նշանակված է վաղը մարտի 16-ին։ Հանրաքվեի թերթիկում ներառված է երկու հարց. կողմ եք արդյոք ռուսաստանյան դաշնության կազմ Ղրիմի մտնելուն, և երկրորդ՝ կողմ եք արդյոք Ղրիմում 1992 թվականի սահմանադրության վերականգնմանը։ Հիշեցնենք, Ուկրաինայում ճգնաժամը սկսվեց այն բանից հետո, երբ երկրի պաշտոն անկարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հրաժարվեց Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելուց, որից հետո հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոց, հայտարարելով, որ նախագահի կայացրած այդ որոշումը Ռուսաստանի ճնշումների արդյունք էր և չի արտահայտում ուկրաինացի ժողովրդի կամքը։ Ողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան երկրի տարբեր շրջաններում, այդ թվում և Ղրիմում։ Այստեղ ոտքի կանգնեցին ինչպես թերակղզին Ուկրաինայի կազմում պահելու կողմնակիցները, այնպես էլ ռուսամետ քաղաքացիները։ Ղրիմում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության կողմնակիցները, առավելապես տեղի թաթար բնակչությունը, նշում են, որ հանրաքվեն անօրինական է և պարտադրված Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսական իշխանությունը Հանրապետությունները մինչդեռ վկայակոչում են Ղրիմի մեծականակ ռուսալեզու բնակչության ինքնորոշման իրավունքը։ Իդեպ այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանը ազգային ինքնորոշում կուսակցության ղեկավար խորհրդային ժամանակների այլախոհ Պարուհի Հայրիկյանը ևս անդրադարձավ Ղրիմում տեղի ունեցող իրադարձություններին։
Ղրիմում տեղի ունեցող հանրաքվեն չի կարելի գոչել ինքնորոշման հանրաքվե, որովհետև ուղեկցվում է քննդանոթների փողերով։ Այլ բան, եթե իրավիճակը կայունանար եւ ինչպես Շոտլանդիայում համբերատար մշակային պատրաստեին հարցը դրվեր հանրաքվեի, այդ դեպքում մենք բոլորս պետք է ասենք, ինչպես կորոշի օրինակի համար Լևովի մարզը, Լևովի մարզն է իրավունք ունի տնօրինել իր ճակատագիրը։ Այսօրվա դրությամբ եթե կա Ռուսաստանի ռազմական անմիջական միջամտությունը, այնտեղ Ղրիմի գործընթացը չի կարելի կոչել ինքնորոշում, առավել ևս ազատ ինքնորոշում։
Հիշեցնենք, որ Ուկրաինայում իրավիճակի սրվելուն զուգընթաց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զորավարժություններ հայտարարեց Ղրիմի մերձակայքում եւ նույնիսկ ստացավ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի թույլտվությունը Ուկրաինայի տարածքում զինված ուժերն օգտագործելու համար, սակայն հետո հետ կանգնեց ռազմական միջամտության մտադրությունից։ Իսկ Ուկրաինայում իրավիճակը մինչև այսօր էլ շարունակում է լարված մնալ մարտի 14-ի լույս 15-ի գիշերը Խարկովում աճ սեկտորի եւ ռուսամետ քաղաքացիների միջև ժամեր տևած բախումների արդյունքում 2 մարդ է զոհվել, 30-ը ձերբակալվել։ Ավելի վաղ բախումներ էին տեղի ունեցել նաև Դոնեցկում։
Գարկը սրոշտ Ռիմսկա 18. Сидят мне кидать по нам гранаты всех сюда. Пусть весь народ видит эту Россию։
Վերջում հավելենք, որ Ղրիմում հանրակրկվե անցկացնելու որոշումը ոչ լեգիտիմ են համարում Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ը եւ Միացյալ Նահանգները։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ ռուսական իշխանություններն անհամբերությամբ սպասում են Ղրիմի հանրաքվեի արդյունքների, Մոսկվայի կենտրոնում այսօր տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիներ կոչ են արել այդ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձեռքերը հեռու պահել Ղրիմից։ Մոսկվայի կենտրոնում տեղի ունեցած հակապատերազմական ցույցի մասին տեղից հեռախոսով հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Լիցին ես այս պահին Սախարովի փողոցում եմ, որտեղ քիչ հրաճ ավարտվել է քաղաղության երթ եւ հանրահավաքը, հավաքվել են լիբերալ անդիմության աջակիցները, որ բողոքում են Պուտինի քաղաքականության դեմ, պատերազմի դեմ են բողոքում, բավականին շատ մարդեր եկել, տարբեր թվեր են ներկայացնում, ոստիկանությունը խոսում է ծիծաղելի 3000 մասնակիցների մասին, կազմակերպիչները խոսում են, որ 50-ից 70 հազար մարդ էր այսօր մասնակցել այդ բողոքի երթին եւ հանրահավաքին։ Իմ դիտարկմամբ նույնքան մարդեր եկել, ինչ ավարտվում է 2011-12 թվականների հայտի Պուտինյան հանրահավաքներին ու երթերին, նույնքան մարդաշատ էր այսօր Մոսկվայի կենտրոնը։ Տողակաձե վայգին ամբողջությամբ փակ էր երթևեկության համար, հսկայական քանակի ոստիկաններ են, ոստիկանական մեքենաներ, հատուկ մեքենաներ, որ հսկում են կարգու կանոնը, լուրջ միջազգոն է այս պահը։ Չարձանագրվել Մոսկվայի կենտրոնում օթում են ուղղաթիռները, որ նկարահանում են բողոքի այս ակցիաները, հետաքրքիր էր, որ մասնակիցները ոչ միայն Ռուսաստանի դրոշներով են, ոչ միայն արդեն ավանդական դարձած Ռուսաստանն առանց Պուտինի պաստառներով են, այլ նաև Ուկրաինայի դրոշներով, Ուկրաինան առանց Պուտինի այս նոր պաստառը արդեն ավանդական արդեն առաջացել այս ամբողջի ակցիաներին։ Իրականում շատ հետաքրքիր էր, թե ինչքան այսօր մարդ կմասնակցի, արդյոք այս բողոքի ակցիան կլինի նույնքան մարդաշը, որովհետև այս Ղրիմի ճգնաժամը, այսպես ասեմ, բաժանել է ռուսաստանցիներին 2 մասին, դրանք ովքեր աջակցում են Պուտինի քաղաքականությունը, դրանք ովքեր ոգևորված ասում են, որ Ղրիմը վերջապես կվերադառնա Ռուսաստանի կազմի մեջ, եւ նաեւ քիչ չեն այն մարդիկ, որ բողոքում են այս քաղաքականության դեմ, որ ասում են, որ Ուկրաինան բարեկամական պետություն է, պետք չէ որևէ գործողություն անել Ուկրաինայի դեմ, եւ եթե նույնիսկ հասկանում են, որ ասենք Ուկրաինան Ղրիմում գոնե ապրում են ռուսներ, որ ռուսներն ուզում են ապրել Ռուսաստանի կազմի մեջ, ապա հենց քաղաքականության դեմ են բողոքում։ Հիմնական արդյունքն այսօրվա բողոքի ակցիայի այն եզրակացությունը, որ կարող ենք անել, որ ակցիան իսկապես մարդաշատ էր։ Դե իսկ արդյոք այն, որ այսքան շատ մարդ է դուրս եկել այսօր Մոսկվայի կենտրոն, կփոխի Կրեմլի քաղաքականությունը, հավանաբար կիմանանք վաղը, թե ինչ պաշտոնական գնահատական կտա Մոսկվան Ղրիմում վաղը կայանալի կայ հանրաքվեին։
Մոսկվայից հեռախոսով հաղորդում էր Ազաբաբայանը։ այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Եվ այսպես ԲՀԿ-ի նախաձեռնած քաղաքական կոնսուլտացիաները շարունակվում են։ Երեկ կայացավ Բարգավաճ Հայաստան ժառանգություն հանդիպումը, արձանագրում է ժողովրդ օրաթերթն ու ընդհանրացնում։ Ինչպես եւ նախագահական ընտրություններից առաջ ԲՀԿ-ի առաջնորդն ի վերջո չհամարձակվեց ձեռնոցնետել Սերժ Սարգսյանին եւ առաջադրել իր տեխնացությունը, այնպես էլ հիմա կոնսուլտացիաների օրակարգում ԲՀԿ-ն առաջ չի քաշում իշխանապողության եւ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարցը։ Եվ չնայած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ԲՀԿ առաջնորդի անձնական ամբիցիաների պարբերաբար սնուցմանը, Գագիկ Ծառուկյանն այդուամենայնիվ չի հատում կարմիր գիծը, եւ առայժմ խոսքը քաղաքական եւ հասարակական ուժերի լայն շերտերի միջոցով կոնսոլիդացիայի անհրաժեշտության եւ երկրում էական փոփոխությունների հասնելու մասին է։ Թե ինչով կավարտվեն հրաշալի քարյակի միավորման հերթական փորձերը, գերեվա առաջիկայում։ Սակայն դատելով մեկ պարս եւ շատ կոնկրետ հարցի, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին անվստահություն հայտնելու շուրջ քարյակի համաձայնության հասնելու անկարողությունից, ըստ ամենայնի այս անգամ եւս արդյունքը շատ տարբեր չի լինի նախորդ փորձից, ամփոփում է ժողովուրդ թերթը։ Քարյակի համագործակցությանը անդրադառնում նաեւ չորրորդ իշխանությունը, որում կարդում ենք. Իշխանությունները շրջանառության մեջ են դրել քարոշչական նոր թեզ, որի իմաստը հետևյալն է. ինչպես կարող են տարբեր գաղափարախոսություններ դավանող կուսակցությունները միավորվել ընդհանուր նպատակի շուրջ։ Եթե ընդհանուր գաղափարախոսություն չկա, ուրեմն միավորումը հանուն փողի է կամ հանուն պաշտոնների։ Գաղափարն առաջին հայացքից վատը չէ, որովհետև չորս կուսակցությունները՝ ՀԿ, ԲՀԿ-ն, Հոհիդան և Ժառանգությունը, իսկապես էլ տարբեր գաղափարախոսությունների կարողներ են, բայց հարց է ցակում. արդյոք բոլոր դեպքերում է անհրաժեշտ միասնական գործողություններից առաջ ճշտել գաղափարախոսությունները։ Ենթադրենք ծովափին կանգնածները տեսնում են, որ ինչ-որ մեկը խեղդվում է։ արդյոք պիտի խեղդվողին փրկելուց առաջ ճշտել միմյանց կուսակցական պատկանելությունը, պարզել թե ով պանրի ինչ տեսակ է սիրում կամ ֆուտբոլային որ ակումբի երկրպագուն է, և միայն դրանից հետո միասնական քայլեր ձեռնարկել։ Պատկերավորում է թերթն ու շարունակում։ Հիմա հարցին նայենք այլ տեսանկյունից։ Լավ, հասկացանք, ոչ իշխանական չորս ուժերը տարբեր գաղափարախոսություններ ունեն, իսկ ինչ գաղափարախոսություն ունի ՀՀԿ-ն։ Խնդիրը նույնիսկ այն չէ, որ այդ կուսակցության վերնախավի առնվազն 30%-ը հազիվ թե կարողանա առանց տարածխալի գրել գաղափարախոսություն բառը։ Խնդիրն այն է, թե ինչ ընդհանուր գաղափարախոսություն ունեն, ասենք, նախկին կոմսոմոլ Սերժ Սարգսյանը, նախկին ԱԺՄ-ական Տիգրան Սարգսյանը, նախկին անկախական Ռազմիկ Զոհրաբյանը, Շմայսի, Թոխմախի Մհերի ու Լիսկայի հետ, ինչպես են Հրայր Թովմասյանն ու Ալրաղացիլովը հայտնվել նույն կուսակցությունում, հարցադրումներ է անում չորրորդ իշխանությունը։ Գնահատելով Ուկրաինայում ծավալվող զարգացումների հնարավոր հետևանքները, նոր ժամանակներ կուսակցության ղեկավար Արամ Կարապետյանը ժամանակօրաթերթի հետ զրույցում նշում է. Շատ բան կախված է նրանից, թե ինչ կլինի հիմա Ուկրաինայում, որովհետև վիճակն այնտեղ բավականին բարդ է եւ անկանխատեսելի, այսինքն ամբողջությամբ կմտնեն Ուկրաինա, թե միայն Ղրիմով այդ ամենը կսահմանափակվի։ Բացի այդ, ինչպես կլինի հարցի ռազմական ճանապարհով կարգավորում, թե պարզապես պատժամիջոցների տարբերակը կգործի։ Եթե նկատել եք, ամերիկացիներն այսօր արդեն տնտեսական գործողությունները սկսել են, նավթի գինն ընկել է 2-3%-ով։ Եթե հաջողվի կանգնեցնել և անցնել արդեն դիվանագիտական գործողությունների, կարծում եմ ամեն ինչ դեռ կայուն կմնա։ Եթե գործողություններն ընթանան ռազմական զարգացման տարբերակով, ապա պետք է հաշվի առնենք այն, որ Վրաստանն ու Մոլդովան շատ արագ կանդամակցեն ՆԱՏՕ-ին, և մեզ համար կստեղծվի թե սոցիալական, թե քաղաքական, թե տնտեսական շատ ծանր կացություն, որովհետև գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը սնվում է ռուսական օգնությունից։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ակնհայտ է, որ ռուսաստանյան հերոստալիքների քարոշչությունը համակարգում է ինչ-որ պայմանականորեն ասած պոլիտբյուրո, որը տալիս է հիմնական ուղղությունները, թե ում վրա պետք է այս պահին հարձակում գործել, մրոտել և այլն։ Պոլիտբյուրոն հավանաբար գտնվում է Կրեմլում։ Նույն մոդելը գործում էր նաև Հայաստանում Քոչարյանի ժամանակ։ Հիմա հերոստանգերությունների վրա ճնշումն է ապես նվազել է, բայց հետաքրքիր է, որ այժմ նույն աշխատավոճը երբեմն որթեգրում են ոչ իշխանական ուժերը։ Հիմա էլ թիրախներն ընտրվում են համակարգված։ Եթե մի ոչ իշխանական լրատվամիջոց քլնգում է որևէ մեկին, ապա մնացածները գրեթե նույն բարերով կրկնում են նույն քլնգոցը։ Ճիշտ է, դրա մեջ էլ մի արտառոց բան չկա։ Ավելի արտառոց է, երբ հիշյալ կուսակցությունները իրենց անդամներին ուղարկում են այլ լրատվամիջոցների մոտ ցույցեր անելու։ Այդպիսի ցույցեր են երեկ անցկացրել հայկական ժամանակի և առաջին լրատվականի մոտ։ Այդպես մի արեք, սիրելի ոչ իշխանականներ ջան, չէ՞ որ դուք նաև ժողովրդավարության համար եք պայքարում, հորդորում է Արաբոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։
Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Հայության հերթական որոշումն այս անգամ հարուցել է Վանաձորի տարածքում մոտակայքում գտնվող տասնյակ գյուղերի բնակիչների դժգոհությունը։ Օտարելով Կամինկա Վանաձոր ջրատարը, մի շարք գյուղերի հարյուրավոր հեկտարներ մնացել են առանց ոռոգման ջրի։ Մանրամասները տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Ստեփանավանի տարածաշրջանի ֆերմերներն ահազանգում են։ Կառավարությունը 2013 թվականի դեկտեմբերին որոշում է ընդունել Կամենկա Վանաձոր ջրատարի խողովակաշարերը օտարելու մասին։ Համաձայն կառավարության ընդունած որոշման, Հայջերմուխ Կոյուղի Փակ Բաժնետիրական Ընկերությունը սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող Կամենկա Վանաձոր ջրատարի խողովակաշարով վճարում է պետությանը պատկանող համապատասխան թվով բաժնետոմսերի համար։ Պետությունն էլ իր հերթին պատրաստվում է օտարել ձեռք բերված գույքը։ Ֆերմերների խոսքով ավելի քան 40 կիլոմետր երկարությամբ ջրագծի քանդման դեպքում իրենց հարյուրավոր հեկտար մշակվող հողատարածքները մնում են աստծո հույսի։ Ֆերմեր Վրամ Գյուզաձյանը Ազատության հետ զրույցում թվարկում է Տաշիրի եւ Ստեփանավանի տարածաշրջանի այն բնակավայրերը, որոնք օգտվում են այդ ջրագծից։
Ամրակից, Գյուլակարակ, Վարդավլուր, Հոփարցի, Կուրթան, Խոշոր գյուղեր, որոնց ժամանակին սպասարկել է ամրակիցի պոմպակայանը եւ ջրանցքը, որը այսօր գործում չունի։ Այս գյուղերը այսօր օգտվում են ոռոգման ջուր, ստանում են այս խողովակաշարից։ Օգտվում է կատնարատ գյուղը ֆերմերային բոլոր տնտեսությունները, նաև խմելու համար։
Գյուղացյանն ասում է, որ պետությունը գյուղացիներին աջակցելու փոխարեն պայմաններ է ստեղծում, որպեսզի վերջիններս հեռանան։ Ըստ Գյուղացյանի, որոշումը պետք է չեղյալ համարվի եւ հաշվի առնվի գյուղացիների շահը, նրանց կարծիքը։
Պետությունը իր ծրագրերով անում է եւ պետք է շարունակի անել ինֆրաստրուկտուրաները զարգացնել գյուղերում, ճանապարհները, ջրագծերը, ոռոգման ջրագծերը։ Հիմա պատրաստի ջրագիծը փոխանակվել, մի քիչ փող դնենք, ներտնտեսային ցանցերը լայնացնեն եւ մոտ 1500 հեկտար հող այս 5 գյուղում դառնա ջրովի, դրան ասում են խողովակաշարը հանենք, ծախենք, որտեղ ցան նախ փող ա, ոսկի ա, հողի տակ ա։ Մեզ էլ ջուրը տանի այս գյուղացուն։ Ինչա թող անգնանք ստեյ։
Վարդաբլուր գյուղի մեկ այլ ֆերմեր Մհերանանյանը իր մի քանի հեկտար հողատարածքում կարտոֆիլ եւ ցորեն է ցանում։ Ասում է, եթե կառավարությունը որոշումը չկասեցնի, ապա իրեն գյուղում այլևս անելիք չունեն։
Ջրագիծը կհանեն, եթե չենք կարա ունենց անգոր չանվի, ուրեմն մենք էլ գյուղից պետք է քոչենք էլի, որովհետև առանց ոռոգման իմաստ չունի, առանց ներելս քան ցանկ դիզվառելիքի հետ կապված ու մնացած պրոբլեմների ձեռք բերման հետ, այն վաղ իմաստ չունի մշակել, ցանել ու հասցնել ոռոգման օրը ու բերքը փչացնել ու գնալ տանը նորից դատարկ նստել։
Վարդաբլուրում 1991 թվականից գործող սերմնաբույծ ՍՊ-ն կառավարության որոշման պատճառով լուրջ խնդրի առաջ է կանգնել։ Ընկերության տնօրեն Կամո Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենց 150 հեկտար հողատարածքը, որտեղ կարտոֆիլ եւ ցորեն են ցանում, ոռոգում են Կամենկա Վանաձոր ջրագծի միջոցով։
Սերնաբույծ ՍՊ-ի հետագան մեծ հարցականի տակ է։ Մենք պետք է կարողանանք նաեւ մարտիկ են աշխատել նրանց տանիքների պահել, մենք կարողանալու ենք այնպիսի արտադրանք ունենալ, որ մեր հողատերերի պահանջները բավարարեն, որոնց որ հողերը մեզ են տվել, վստահել են մեզ, մենք աշխատում ենք իրենց որոշակի բերք ենք տալիս։ Ուզը խիստ հարցականի տակ, այսինքն կախված կլինի Աստծուց, անձրև կտա թե չի տա, իսկ Աստված հաճախ մեր կողմից չի լինում։
Վրամ Գյուզաձյանն ասում է, իրենք դիմել են քաղաքակերտ բոլոր միջոցներին, նամակ են ուղել անգամ հանրապետության նախագահին։
Մենք օրինապես ժողովուրդ ենք, միայն մինչև այս սահմանը, երբ որ օրենքը մեզ հարգում է կամ օրենքը օգտագործող չինովնիկները մեզ հարգում են, օրենքն էլ մեղավոր չի, երկիրն էլ մեղավոր չի, վատ չինովնիկների պատճառով մենք կգնանք հակա սահմանադրական, հակա օրենք, ոնց ասեմ, հակա ոչ օրինական ճանապարհով։
Մարզային իշխանությունները չցանկացան մեկնաբանել կառավարության որոշումը, ջրային տնտեսության պետական կոմիտեից էլ մեզ փոխանցեցին, որ խնդիրը ուսումնասիրում են եւ հարցերին կարող են պատասխանել մյուս շաբաթվա ընթացքում։ Իսկ ֆերմերները վստահեցնում են, եթե կառավարությունը որոշումը չկասեցնի, իրենք կհետևեն Կարբի գյուղի բնակիչների օրինակին, այս դեպքում կփակեն Վանաձոր Ստեփանավան ճանապարհը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան Լոռի։
Հայաստանում գրանցված շուրջ 180 000 հաշմանդամներից մոտ 4000-ը տեսողության խնդիր ունի, նրանց մեծամասնությունը զուրկ է զբաղվածությունից և ստիպված բավարարվում են 10-15 000 պետական նպաստով։ Մինչդեռ տարիներ առաջ Հայաստանում տեսողության խնդիրներ ունեցող հարյուրավոր մարդիկ աշխատում էին Կույտերի միավորման գործարանում, որն այսօր սակայն հարկադիր պարապուրթում է։ Մանրամասները Լիան Ամնացականյանն է պատմում։
Հայաստանի Կույրերի միավորման Երևանի ձեռնարկությունը, որը ավելի շատ հայտնի է որպես Կույրերի կոմբինատ, այսօր անմխիթար վիճակում է։ 1956 թվականին հիմնադրված այս ձեռնարկությունը տարեցտարի բարգավաճում էր, աշխատանքով ապահովելով ավելի քան 750 տեսողության խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Սակայն Հայաստանի անկախացումից հետո կոմբինատը կտրուկ հետընթաց ապրեց։ Այսօր ձեռնարկությունում աշխատում է ընդամենը 28 մարդ, այն էլ ոչ լիարժեք ծանրաբեռնվածությամբ։ Հենց հիմա էլ գործարանը պարապուրթում է։ Արտադրամասի պետ Պետ Չիլինգարյանը ազատության հետ զրույցում կոմբինատի այսօրվա անմխիթար վիճակը բացատրում է ներդրումների բացակայությամբ, ցավով ցույց տալով արտադրամասի հաստոցները։ 25-30 տարի առաջ ամբողջ թաղամասը լսում էր այս հաստոցների ձայնը, այսօր դրանք լռում են, ասում է Չիլինգարյանը։
Տարեկանը մոտավորապես ասենք մի 40-50 000 էլեկտրական կոթողներ են կատարում, էլեկտրական վարդակներ են կատարում մի 10,000-ի կարգի, հիմնականում այդքան։
Իսկ նախկինում կհիշեք, որքան էիք։
Նախկինում թվերը գնում էին, ասենք, ամսական 200-300-500 հազարի մասին։ Դե հիմա տարեկան եմ ես այս ամեն ինչ ասում, որ ասի 40 000 է տարեկան։ Իսկ նախկինում ասենք 200-300 000 ամեն ամուս։
Կարապետ Չիլինգարյանը հավելում է, որ այսօր հայրենական ավելի որակյալ եւ մատչելի արտադրանքն իր տեղը զիջում է Չինաստանից ներմուծվածին։ Ամբողջ շուկան ողողված է արտասահմանից ներկրված ապրանքներով։ Իրենց արտադրած վարդակները, կոթառները, խոզանակները եւ էլեկտրատեղակայման այլ պարագաները շուկայում այլևս պահանջարկ չունեն։
Միանշանակ պետական ծրագիր պետք է լինի, որտեղ ինքը իրավիճելով կոմբինատը չի կարող ոտքի կանգնել։ Եվ ներդրումներ պետք է ասենք նոր սարքավորումներ բերել եւ նոր արտադրած սակներ դնել, որոնք ավելի մեծ ունակ կդնեն։ Խոսելը հիմնականում բոլորն են շատ խոսում, բայց գործանող չկա։ Օրինակն է նա փաստը, որ այս կոմբինատը իր հզորություններով հանդես համայրա կանգնած վիճակում։
Ինչպես նշում է արտադրամասի պետը, պետությունը իրենցից այլևս ոչինչ չի գնում, զրկվել են նաև պետպատվերից։ Նա հիշում է, որ նախկինում իրենց արտադրանքը անգամ արտահանվում էր, մեծ պահանջարկ ուներ նախկին խորհրդային երկրներում։ Մինչդեռ այսօր նույնիսկ տարական խնդիրներ չեն կարողանում լուծել։ Շենքն անմխիթար վիճակում է, չունեն ջերուցում, նույնիսկ լուսավորությունն է անլուծելի հարց թվում։
Արտադրության ուշադրություն դարձնող չկա։
Հավաքման արտադրամասի ղեկավար Մարտին Մամյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ առաջընթացի հույս չունի, կարծում է, որ մի քանի տարի հետո անգամ եղածը կվերանա։
Ոնց կարա երկար դիմանա, երբ որ սարքավորումները 50-60-ական թվականների սարքավորումներ են հնացած, նույնիսկ նորոգելը ծախս է ուզում, չէ՞։ Հեռանկար ճիշտն ասած լավատես չեմ, եթե դրսի հետ մարցել չենք կարողանում, դրսից վերած շուկան գրավել է, ես չգիտեմ հետագայում դրա ինչը պետք է փոխվի, դրսից պետք չէ գա, թե դրսինը թանգանա, եթե նոր ներդրումներ չեն, մի նոր բան չմտածվի, այս ընթացքը թողենք իր հունով գնա, բնականաբար վերջը լավ չի, այս էլ վաղը չի լինի։
Զրուցակիցներս նաև ասացին, որ իրենց ամենացավոտ հարցերից մեկը աշխատավարձի խնդիրն է։
Այդ մասին եկեք չխոսենք, որտեղ սիմվոլիկ են ամեն ինչ աշխատավարձը։
Մինիմալ աշխատավարձ ապահովել շատ դժվար է, որ պատկերացրեք, այդ աշճանի քիչ է մեր արտադրանքը։ Կարող ենք ամբողջ ամսվա մեջ 13-14 օր պարապորտ ունենա։ Մի շաբաթ աշխատի կամ 10 օր աշխատի։
Այսօր Կույրերի կոմբինատը մեծ ներդրումների կարիք ունի, քանի որ ինչպես սարքավորումներն, այնպես էլ շենքը անմխիթար վիճակում են։ Հսկայական տարածքները, հաստոցները պարզապես անգործության են մատնվել, նշում են կոմբինատի աշխատակիցները։ Վերջում հիշեցնեմ, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը պարբերաբար անդրադառնում է այս օրինակ սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծման անհրաժեշտության է, մինչդեռ գործը հայտարարություններից այն կողմ չի անցնում և ներդրումներ անողներ այդպես էլ չեն գտնվում։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, սակայն ինչ հրաժեշտը տեղեկացնեմ, որ Կիրակ Նորյավեր լուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարն այս անգամ կհյուրընկալի հրաշալի քարյակ անվանումը ստացած խորհրդարանական ոչիշխանական ուժերի ներկայացուցիչներին, զրույցը կվարի Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը, հաղորդումը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկայանի կայք էջում վաղը 20:00-ից սկսած, մեր եթերաժամը սպառված է խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, մաղթում եմ ձեզ հաճելի հանգստի անօրեր։